Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda benzin 50% gymmatlady. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanda benzinin bahasy gymmatlady. Munun beýlek A95 markaly ýanygyjyň 1 litrinin bahasy 1,5 manatdan satylar. Ozol 1 manada deňdi. Ozol 94 tengeden satylýan A92 markaly benzin inni 1 manat 35 tengeden satylar. Çarşenbi günü giyişlik aşıvadın, akalın, daşoğudun, yağ yangıç koyucu stansiyalarına uluğların ulu novatları emele gelip başladı. Adamlar benzin gımmatlamadından ozol yangıç almağa huluktular. Paytaqtın 30. mikrorayonnaki yangıç koyucu stansiyasına çarşenbi günü giyişlik adından 60-70 uluğ yığınanını. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýangyç goýuş stansiýada polisiýanyň ukupsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçilik etdiler. Daşowudyň ýangyç goýuş stansiýalaryna bolsa, çarşenbi günü her ulagy 10 litrden artyk benzin berilmedi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine awtologly adamlara belli bir möçberde mut benzin içilipdi. Ýöne benzin mutçulugy 2008-nji ýylda şol wagta çenli bir bulgur gazly suwdanam arzan bolan benzininiň 8 essä goloy gymmatlamagy bilen utgoşdurulypdy. Emma soňra 2014-nji ýylyň aprelinde mut benzin ýatyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benzininiň bahasy 60% çemesi gymmatlady. Şunna A95 markaly ýanygyç 1 manat, A92 bolsa 94 teňge bahalanmaly edildi. Benzinin häzirki gymmatlamagy barada döwlet mediasyna hiç hil maglumat berilmedi. Galberse-de häkimetleriň bu soňky ädimi geçen ýylyň noýabrynda ýylaty ulullun mut berilen gazyň, suwun, togun töleglik hasaby geçirilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Şol pursat prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu kararyny ýylatyň hal ýagdaýynyň gowulanyny bilen düşündürdi. Şol bir wagtda häzir Türkmenistanyň garaşsyzlygyny alandan bäri iň agyr ykdysady krizisi we nagyt pulun ýetmezçiligini başdan geçirýändigine üns çekilýär.